Привітанне. З вами падзея і каментар свабоды. Я Юры Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, доктар палітычных навук, навуковы супрацоўнік Свабоднага ўніверсітэту Берліну Сергей Богдан. Сергей, прывітанне.
Добрый дзень, Юры.
Падзея сённяшняга дня – гэта візіт Александра Лукашэнкі ў Іран. Па выніках візіту ён сказаў аб пераадоленні паўзы ў адносінах. Сергей, а вот якія матывы гэтага пераадолення? Ці папросту чаму і для чаго Лукашэнка паехаў у Іран?
Про мотивы тут можно разные версии высовывать, але мне здається, что найперш это варто разглядать у контексте убудовання и Беларуси, и Ирана у некий китайцентричный свет, потому что он все ж таки отбывается у контексте того, что Лукашенко совсем недавно поехал, например, в КНР, причем это визит беларускага прэзідэнта адбыўся фактычна для таго, што ён і ніхто такі значны з беларускіх афіцыйных асобаў не браў удзел у даволі заўважнай падзеі руху недавучання ў Баку. Ось. Адначасова, скажам, з іранскага боку гэта кантэкст кітайскага пасярэдніцтва ў замірэнні паміж Іранам і Саудовскай Аравіяй, гэта безумоўна рэвалюцыйнае падзея для геапалітыкі блізкага ўсходу і нават, я б сказаў, магчымай глабальнай палітыкі. Ну і ўласна і самі бакі пра гэта кажуць, калі, скажам, прэзідэнт Ірану Раісі падкрэслівае, што частка кантактаў мусіць адбывацца праз Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва, якая, безумоўна, перш за ўсё праект пекінскі.
Сергей, ну а зараз пра адзін чыннік, які аб'ядноўвае і Мінск, і Тэгеран, то ў чым яны ў пэўным сэнсе, ну, як бы таварышы па няшчасцю, як яны магчыма ўспрымаюць. Прэзідэнт Ібрахім Раісі сказаў, што Іран гатовы падзяліцца з Беларусію сваім досведам супрацьстаяння санкцыям. А Лукашэнка ў кантэксце санкцыяў сказаў, што мы можам быць вельмі карыснымі адны аднаму, калі па-сапраўднаму аб'яднаем свае намаганні. Сказана это было, я падкрэсліваю, ў кантэксце санкцыяў. Як яны могуць аб'яднаць намаганні ў супрацьстаянні санкцыям? І, дарэчы, яшчэ адна заўвага Лукашэнкі – санкцыі час магчымасцяў. Якіх?
Я пачну з апошняга, з таго, што ўсё ж такі сапраўды санкцыі, яны структурна перабудоўваюць, у прынцыпе, карціну света для любога фактычна суб'екту гаспадарання у Беларусі. І у прыватнасці, такія санкцыі, якія ўводзяцца апошнія пару гадоў, гэта сапраўды ўжо вельмі, як па-англійску кажуць, arbitrary, то бок адвольныя, якія проста ўводзяцца масава, і сапраўды тут ўжо не ідзецца пра ўздзеянне на якіх асобных там дзеячоў ці арганізацый, а сапраўды фактычна фарматуецца эканамічная прастора. Ну і тут што можна сказаць, тое, што перш за ўсё для Беларусі, напрыклад, раптам уздымаецца значэнне іранскага імпарту, напрыклад. І гэта значыць, што трэба будзе нешта большае прадаваць і ў Іран. Хаця, безумоўна, заўсёды была праблема ў тым, што ну, прадаць то ў Іран, магчыма, штосьці і можна, але як вывезці адтуль грошы, якія з-за гэтага могуць быць наступствы. А зараз, вось, дзякуючы гэтым санкцыям, наступства ўжо баяцца няма чаго, яны ўжо адбыліся, то бок нават цывільную беларускую тэхніку праз Літову не вывезеш, і прычым ужо даўно. Ну, вось Захад дамогся таго, што ён хацеў, то бок сагнаць усе такія рэжымы разам. Навошта гэта рабіць, як бы гэта пытанне ўжо да іншых людзей. Таму, умоўна кажучы, вось гэтае перафарматаванне эканамічнай прасторы, ён фактычна то бок баяцца больш гандлю з Іранам няма чаго, таму што больш нічога ўжо не адбудзецца. Выводзяць грошы таксама ўжо, ну, варыянтаў іншых усё адно няма. Таму, в прынцыпе, тут таксама ўзаемазалікі, нейкая сістэма разлікаў, якая будзе проста засяроджаная, якая будзе збудаваная паміж гэтымі краінамі з удзелам, безумоўна, большых краінаў, там Кітая і Расіі. Ну, гэта даволі самазабойчая, безумоўна, стратэгія тых, хто так неузважно, я б так сказав, з боку глобального заходу підійшов до введення санкцій, ось на гэтым мікроприкладі білорусько-іранських дочинінь. Я не чекаю, що буде некий такий реактивний вялізний рост гандлю, але безумовно, що він буде, і вони зазначили, що за минулий год там виросло значно у три рази, амаль, що здається, сказали. І, але справа в тому, що статистика там, безумовно, детальова, вона недосяжна зараз, і хоча за все там білоруські експорт ще моцно відстає. І то бок сальда, хоча за все адмовна для Білорусі, що, безумовно, так само проблема. Ну, ось, власне, напевно, на це офіційно Мінськ сподівається. Ну, але повторюся, що це все відбулося дякуючи ось тому, що просто такий масивний тиск санкцій, він фактично примушає усе переробляти. Те, що довгий час не могли переробити, тому що, по великому рахунку, все ж таки політична економія, політекономічна база білоруської державності, вона була вельми моцно зв'язана і з країнами регіону, тобок з сусідніми країнами, і з країнами іншими європейського континенту. Не з США, але, скажімо, з многими країнами, які стали хаврусниками США. І це була зарука заховання стосунків з так мовити, глобальним заходом, і була зарука того, що лишніх контактів там з Китаєм, ну, не з Китаєм, з Іраном, з іншими, безумовно, опонентами Заходу не буде.
Сергій, я, по-перше, хочу такий маленький дисклеймер. Ну, у нас з вами інтерв'ю, а не дискусія, але я зауважу, що Захад, напевно, лічить свої міри обґрунтованими і, можливо, навіть ефективними. Але у мене таке додаткове питання про те, що чи не могли вони розмовляти про шляхи сумісного обходу санкцій, на що, я так розумію, намекнув господар Раїсі, коли сказав, що ми готові поділитися досвідом супротистояння. Ну, один з шляхів супротистояння санкціям – це їх обход. Гэтым досвідом ён збіраецца падзяліцца?
Безумоўна, але тут справа ў тым, што імпартазамяшчэнне, яно таксама ёсць у гэтым плане пэўным відам обыходу санкцій, і тут так само не треба про гэта забывацца, що ўсё ж таки Іран у технологіях у некаторых, принамсі, даволі моцно просунувся наперед, і магчыма ў нечым можа штось даць у выглядзе готовых вырабаў або чагось і нейкіх ноу-хау і у тым ліку Беларусі. Таму безумоўна, што обыход там, скажем так, выход на некие рынки, якія інакш, або, скажем, закупка неких речей, які зараз більш немагчимі відкритим шляхом. Гэта ёсць, тому що, саправды, Іран знаходиться під значними санкціями з 90-х, калі не з 80-х годів. Калі про військову технологію, то, безумовно, гэта фактично з середини 80-х докладно. І тому ясно, що гэтае супрацоўніцтва може бути. Але тут же справа у тим, що все ж таки у Ірана доволі специфічна ніша, і для Ірана многое вирішалося тим, що є нафта, ну, з газом не так усе просто, але при допомозі певних операцій на нафтовому ринку це можна було питання вирішити. У Білорусі просто немає такого аналогічного артикулу, товарного артикулу на експорт. Тому я б сказав так, що хоча я б казав про саму гэтую заміну, бо, ведаєте, я тут недавно довідався, що навіть некі елементарні газові турбіни, вони ёсць цела лінейка таких газових турбін, здається, не надто просунутих технологій, яка, скажімо, у Ірані випускається, а у Росії вже ні. То після совєтського часу згублено.
Сергій, а от у мене якраз про некоторі делікатні технології іранські. До вас питання. Справа в тим, що Захад обвинувачує зараз Іран в тим, що він поставляє озброєння Росії. Іран це відмовляє, каже, ні, ми цього не робим. Але тим не менш, адзіне замежныя беспілотнікі, наколькі я ведаю, якія використовує Росія у вайне в Україні, це не азербайджанскія, не китайскія, не ізраїльські, а менавіта іранскія. Що магчимо не випадково? На ваш погляд, які перспективи воєнно-технічного супрацовництва, військово-технічного супрацовництва Білорусі і Ірана? Чи магчимо, ну я не ведаю, може навіть зборка цих безпілотників, скажімо, в Білорусі, наприклад?
Для того, как это отбылось, я думаю, что там будет быть совсем меньше уровень доверия по Беларуси и Ирану. И тут питание у тем, что есть это уровень доверия. И, ведаете, тут питание у тем, что, как, когда поглядеть, как иранские СМИ описывают визит, и какие при этом подкресливаются речи, то подкресливаются речи то, что Беларусь – это хаурусник стратегичной России. З Росії у Ірана є виразні астерогі, і не завжди були, я не завжди підкреслювалися про те, що ну, це якби все ж таки недатненький так само опонент Заходу, але це не зовсім те, що ми, це зовсім інша історія, і тому, мовляв, астерогі. І сирійська війна це так само ще більш підкреслювала, тому що іранці не дурні, завжди бачили, як завжди росіяці поспівали сходити з тих баз, по яких праз некий час ударить ізраїльські безпілотники або ракети, а іранці – ні, тому що ось Росія нічого потрібним попередить. А ось, тому узровень тут довіру ось такий, і приклад такий самий, як і до Росії, тому тут питання у тим, що что они готовы будут передавать, что не передавать. Вот. Что дотычется самих этих технологий, те, на чего есть варты, ну, тут, соправды, не только Украина это показала. Справа тем, что у этих технологий, у беспилотников, у ракет иранских своя особная история, которая выводится с того, что Иран неколи не смог закупить дорожезную и, напевно, зараз не вельми эффективную такую сучасную техніку, спробували купити, не дали їм це зробити. У виніку гэтыя гроші пайшлі на зусім іншыя рэчы, пайшлі на разгортванне далей праектаў, для якіх технологіі ішлі з Паўночнай Кареі або таксама з Кітая праз Паўночную Карею. Гэта безумоўна, вось балістычныя ракеты, крылатыя ракеты плюс беспілотнікі. Яны пры гэтым абкатваліся на не самых такіх прасунутых палях змаганняў, на кшталт Йемена, на кшталт Сирии, ну и, безумовно, на кшталт Палестины.
Сергей, у меня все-таки питание. Вот Беларусь в этих схемах передачи войсковых технологий, она может какую-то роль загулять? Те особливо не, покольки и она под санкциями, и Иран под санкциями, и в этом смысле, как бы, ну, что она может? Она не может быть вот этим коридорчиком, про який можно, как бы, легально впихнуть, продать, скажем, России это изброение.
Я думаю, что тут все ж таки узровень доверу помеж урадами не настолько серьезный, как ладились вот такие вот схемы. Для этого просто ну, треба зусім інше мать бэкграунд и доверять один одному тем, что вот это спрацовано это таким чином. Тому я не думаю, что это будет так. И, видите, за последние два десятилетия Беларусь уже несколько разов выставляли кандидаты для такого коридорчика, для такого вот канальчика. І для Каддафі казали, що Білорусь зброю ніяк отак таємно поставляє. І таке було у випадку, скажімо, гэтага, навіть Саддама, я пам'ятаю, давні вже справи. І це ніколи не справджувалося, тому що просто для гэтага треба зовсім інший апарат, вонково-політичний апарат органів безпеки. Ну, в Білорусі просто гэтага нема. Гэта зовсім не той масштаб, зовсім не та якість роботи. Тобто не треба шукати тут глобального розмаху. Це навіть не Штазі і Німецька Демократична Республіка.
Сергій, я ще про один винік, який огучив Лукашенко. Він сказав, що ну, от якби на коло агулом от контракти, там, домовленості. Він от якби привезе в Білорусь на 100 мільйонів доларів. Ну, 100 мільйонів доларів, ну, Зрозуміло, вони на дорозі не валяються, але тим не менш, ну от для порівняння, він сказав, що з Китаю 5 мільярдів, ну, Китай поболій, але ну, якби не в 50 разів. 100 мільйонів – це невелика сума, тим більше, ви бачите, я поглядів дані Білстата, ну, фактично, за 2012 году гандель так вагався, десь 100-150 мільйонів, менш, в 21-м годі вуголі упав до 30 мільйонів, ну, от летось був 100 мільйонів, ну, ще плюс 100 мільйонів. Ну, як той казав, що курочка по зерню, звісно, дзявбе, але, ну, от, от як-то 100 мільйонів і 5 мільярдів китайські. Це... президентський узровень, це як би узровень керівника держави?
Тут проблема у тим, що вони ще ніяк не можуть узлететь в цей дочинення. І фактично, це третій візит, третій раз, це фактично такий ось рестарт повний. Тобок, тут проблема не у тим, що 100 мільйонів, а проблема у тим, що фактично кожен раз це спроба все ж таки запустити. І воно ніяк запускається, але не узлітає. І тоді знову запускається і знову не узлітає. І це хоча й проблема якраз того, яким чином життєвляються рішення, які можуть бути там прийняті на найвищому рівні, а після як їх виконувати. Тобто про це і сам Лукашенко сказав, що ми про шмат що домовлялися з Іраном, ось дотично цього візиту, він казав, що ось ми і раніше про шмат що домовлялися, але ось не виконувалося, да? Ну і це якби такий секрет Полі Шинелі на самій справі. Тобто і це дотичиться багатьох таких проєктів з розвиваним світом, тому що до недавнього часу все ж таки були можливості працювати з Заходом, з сусідніми країнами, і вони, в принципі, відміняли ніку таку життєву необхідність щось робити у більш складаних регіонах. Тому що працювати там, ясно, що тяжче, ніж у, так мовити, на Заході, чи на такому квазі-Заході, так от, у Євросоюзі, там все ще. Ось, і тому... Тут безумовно, що зараз крыху, в принципі, змінилися околічності цього всього, але це так, це третя спроба запустити ці відносини, тому що насамперед, безумовно, що узровень, тут він якраз ось такий, про який ви кажете, особливо, коли звертати увагу на те, що ці 100 мільйонів, це не ті 100 мільйонів, що були 10 років назад, тому що інфляція є так само і американські доляри, а не тільки євро, там, ці рублі, то ясно, що гэта лічба, яна тады будзе выглядаць яшчэ менш уражваючай, і ясно, што ну, выглядае гэта не прэзідэнцкім узроўнем, але паўтаруся, што тут трэба глядзець на розныя вымярэнні гэта ўсяго, і у приватності треба зважати на можливість транзиту, на ті сподівання, які існують у плані того, що зараз нарешті почали розбудовувати ось транзит праз Росію, праз Астрахань, ось якраз візит. Візит губернатора Астрахані був при кінці того року, де конкретна говорка йшла про ось транзит далі у напрямку ось Ірана про Каспійське море. Але це коли почали робити? Тобто про 30 років після початку ось таких відносин з Іраном нарешті подумали про те, що для того, щоб вийти на Іран, треба неким чином домовитися з Астрахань, що безумовно відовочно, і це було відомо 30 років назад. Але почали це робити серйозно тільки зараз. Ось це я маю на увазі, коли кажу про виконання. Але про менавіта ось про гэты ось розбудову гэтых шляхоў і використання далі інфраструктури Ірана, яка в апошнія гадоў 20 так само намаганнямі у значнай ступені китайцаў так само яна моцна розбудованая, тунелі, чыгунка пакрыва увесь Іран нарешті. Сапраўды Беларусь може атрымаць так выхад да цёплага мора, да глыбокага цёплага мора, яким валодае Іран. Гэта як може не дзіўна, але сапраўды адзін з таких аптымальных шляхоў, таму што ў Расіі, напрыклад, гэтага няма. Іншых варыянтаў больш спрыяльных таксама няма, таму што з Турэччыны таксама ўсё вельмі складана.
Цяпер пра політичний певний аспект, от цікаве супадіння, казалося, як двох інформацій. Перший – це візит Лукашенки, а другое – це то інформаційне агентство іранське ІРНА сьогодні повідомило, що влади Ірана помиловали 20 тысяч человек, арештованих под час протестов, которые начались в вересне минулого года и протягивались до початку этого года. Протесты были массовые. Сказать, что иранская влада надто мягкая, то не скажешь. Там были смертные присуды, насколько я веду, они уже выполнены. Удельников. Але уже фактично праз месяц после завершения протестов милуются 20 тысяч человек. В Беларуси массовые протесты были в 2020 году. Не миловали практически никого. 13 человек только были помилованы. Людей протягивают сажать за 2020 год. Ну, я не буду тут рассказывать как бы, про масштабы, вы их сами ведаете. Чему так по-разному? Краины в нечем подобное. Не вельми мягкие режимы, але там, в Иране, милуют зараз же, а в Беларуси никакой милости. Праз два года больше, чем праз два года. Чому?
Я, щиро кажучи, бачу вельми мало подобенства поміж иранским режимом и фактично любым постсоветским режимом. То бок, проблемы иранского режима, яны зусім іншого кшталту, и его, скажем так, нелиберальность, она часом заслоняет видовочный плюрализм внутри режима. Что дотычется тих протестов, которые были в Иране, ось, у опошние, ось, это, ось, так бы мовить, ну, бодай уже не в забаве и год, но вот будет, это что было в осени, то, ну, скажем так, в опошние месяцы, это так само пытание сутыкнения разных фракций улады, разных групповок во уладе, которые контролировали певные органы, у которых были певные ресурсы, и того переделу улады, переделу ресурсов, которые в значной ступени был завершен после обрания Махмуда Раиси президента. Тому, умовно кажучи, у Ирана никто не дозволит этот плюрализм звести на ничто, просто пересадивши активистов там супротивляговых групповок. Повторюсь, снова-таки их там не две. И навод не три, и навод не четыре. И уличивая то, что у противляговых групповок так само за все достаются ресурсы, силовые сродки, тем лику и бойцы, часом на зарплате, вось, то это просто, ну, погрожает наступствами, коль вы почнете просто зусим уже переходить в правные линии. Тому отбылось, ну, то же самое, что отбылось после там зеленых протестов там 10-го года, то бок, так само праз некий час это начали просто откачивать назад, и фактично там, опроч неких таких уже зусим особных выпадков, фактично за зеленый этот рух уже у всех подпускали, або дали махчимость просто съехать. Тому я повторюсь, что вот эти масштабы протестов, они у Иране оттеняют той факт, что режим там гнутки, плюралистичны ў рамках сваіх каштоўнасных уяўленняў, скажам так, безумоўна неліберальных, безумоўна вельмі далёкіх ад уяўленняў захаду. Але, скажам так, у Іране ўсё не зводзіцца да прэзідэнта Раісі. А вось у Беларусь, і ён нават мала заўважны там. І нават скажу больш папярэджваючы пытанне, яно не зводзіцца і да найвышэйшага правадыра ісламскай рэвалюцыі, Алі Хаменеі, таксама не зводзіцца. Яго таксама вельмі няшмат у навінах. А вось калі ў Беларусі адчыніць любы сродак масавай інфармацыі дзяржаўны, то там усё ідзецца пра прэзідэнта Лукашэнку. Таму я заўсёды падкрэсліваю яшчэ раз, што у Іране зусім не той режим, і перш чым абрынецца режим у Іране, абрынуцца усе постсавецкія режимы, тому што яны куды менш моцныя, куды менш трывалыя. І самае галоўнае, яны ўвогуле не у іх... Ведаеце, я вельмі сумняваюся, што ў Пуціна ёсць хаця б 10% людзей, гатовых выйсці за яго, як за яго, у прынцыпе, гатовыя выйсці некія прыхільнікі Алі Хаменеі. Так, яны таксама ёсць, і іх вельмі шмат. Ёсць вельмі шмат апазіцыі. У гэтым, у прынцыпе, і праблема, што вось гэтае сутыкненне каштоўнасныя, яны тут не дазваляюць знайсці чамусьці кансэнсус вельмі даўно. Хоча по великим рахунку есть певный консенсус, якого знов-таки нема, на жаль, у постсоветских краинах про то, что выпильвать цалком с политичного поля оппонентов у Иране никто никому не дозволит. А Ахмадинежад поспробовал это сделать, и я просто пропоную вам подтекавиться, кем стал Ахмадинежад. Он просто стал полной парой. Он никто просто зараз в Иране, цалком, нуль.
Добро, дякую великий. Я нагадаю, что с нами был доктор политических наук, науковый сотрудник Свободного университета Берлина, адмысловец в справах Ирану Сергей Богдан. Ну, а нашим глядачам я нагадаю, что за ты як падзеі будуць разгортвацца далей, яны могуць сачыць у канале «Падзея і каментар свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, разам са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Мы гаворым пра яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Кніга прысвечана гісторыі разбурэння аднаго з цэнтральных раёнаў Менску, які называўся «Стары горад», і ад якога сёння фактычна нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мінулы раз мы закончылі нашу размову на тым, як беларускія дзеячы, якія сабраліся вакол Інгелкульта, Інстытуту беларускай культуры, пачалі як бы умацоўваць гістарычны падмурак беларускай суб'ектнасці і заняліся вывучэннем, аховай помнікаў беларускай і канкрэтна менскай старасветчыны. Яны дабраліся і да замчышча, да старога Менска, пра які мы гаворым. Але на той момант, мы гаворым пра 25-ы год, там адбыліся некаторыя падзеі, напрыклад, разбурэнне унікальных храмаў 12-го стагоддзя ў Полацку. Это не зусім Менск, это Полацк, бельчыцкія храмы, і гэтыя нашы энтузіасты аховы помнікаў старасветчыны былі гэтым моцна як бы узрушаныя, абураныя і спрабавалі прыцягнуць вінаватых да адказнасці. І гэта прывяло да адкрытага канфлікту з бальшавіцкімі ўладамі. Урэшце гэтых нашых энтузіастаў проста пазбавілі фінансавання іхняй працы і дзейнасці. Ці яны тады склалі сваю зброю і адмовіліся ад спробаў нешта зрабіць?
Гэта былі вельмі цікавыя часы. Сярэдзіна 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Пэўная аналогія таго, што тады адбывалася, была з Беларусю 2000-2010-х гадоў. Скажам, бо нацыянальныя дзеячы былі, іх трошку ціснулі, але яшчэ, так сказаць, не садзілі ў турму. Тады таксама. 25-ы год у гэтым сэнсе от быў такі цікавы. Яны яшчэ спрабавалі змагацца. Ім нешта не давалі, яны патрабавалі. Не давалі адно зрабіць, яны спрабавалі абысці, рабіць іншае. І вот так вот у 25-м годзе яшчэ разгортваліся падзеі. Але ў прынцыпе, я ў кнізе раблю такую выснову, я гэта заўважыў па шмат якіх аспектах вот гэтай культурна-нацыянальнай дзейнасці, што 25-й год быў вельмі важны. Фактычна, ў 25-м годзе пачалося згортванне беларусізацыі. Нягледзячы на тое, што мы ведаем, што гэта здарылася ў 29-м годзе, калі былі прынятыя рашэнні, што гэта нацыяналізм і ўсё, там пастановы ЦК. Але ўжо існавалі сакрэтныя пастановы ЦК. І 25-го, і 26-го года. І дзякуй Богу, што ў нас быў пэўны перыяд свабоды, і былі рассакрэчаны архівы. У тым ліку быў рассакрэчаны архів ЦК КПБ. І ён быў перададзены ў нацыянальны архів, это фонд 4П, і там можна глядзець некаторыя сакрэтныя рэчы, якія рассакрэчаны былі ў 90-е гады. Дык вось, я думаю, што 25-й год быў такім рубіконам, І вельмі важнай падзеяй была ліквідацыя ўраду БНР у восень 25-го года. Як бы калі знікла альтэрнатыва, альтэрнатыва ў выглядзе эмігранцкага ўраду, гэта як бы развязала рукі. Тады ўжо пачаўся і працэс лістапада адразу пасля гэтай падзеі і пачаліся сцісканне абцугоў над дзеячамі і над іх дзейнасцю, над іх ініцыятывамі. Тым не менш, гэтыя ініцыятывы былі. Вось у 25-м годзе, апрача таго, што яны хацелі мемарылізаваць замчышча і адрэстаўраваць яго, і дамагаліся фінансаў і суду над вінаватымі разбурэнні бельчыцкіх храмаў 12-го стагоддзя, яны рабілі іншыя захады. Адным з такіх захадаў, про які ёсць асобная глава ў кнізе, это спроба стварэння музею старога Менску. Беларускі дзяржаўны музей на той момант існаваў, але нараджаецца ініцыятыва «Музей старога Менску». Зімой 25-го, пачатку 25-го года звяртаюцца з лістом у прэзідыум гарвыканкама, у Белдзяржмузей, тры депутаты Менскага гарсавета. Іх прозвішчы было Аўгулевіч, Мярло і Шманай.
Гэтыя людзі пашлі, якія нідзе, напэўна, ў іншых месцах не засвяціліся, мы нічога пра іх не ведаем.
Я нават іх імёны не знайшоў. Нідзе ініцыялы не. Всюды, дзе яны фігуравалі, всюды Аўгулевіч, Мярло і Шманай. Прычым Шманай там быў галоўным, бо ён узначальваў камісію па стварэнні музею старога Менску. Сакратаром быў Мярло, а Аўгулевіч членам камісіі. Значыць, яны напісалі ліст, і вельмі хутка ў студзені ім адказаў Павел Харлампович, дырэктар Беларускага дзяржаўнага музея. І вот што мы бачым у яго лісце. Я выдрукаваў цытаты, і ён ім адказаў, што для таго, чтобы першая ініцыятыва «Уголок старого Мінска», чтобы «Уголок старого Мінска» действительно имел музейный характер, надо фотографии, различные панорамы города Минска, улицы и площади, старинные постройки, исторические здания, места и местности, рисунки, зарисовки, картины, реставрационные опыты воспроизведения старого Минска, зарисовки старых зданий, улиц, дворов, площадей, т.д. Там огромный лист, я его весь цитую, разбираю. Там у этом листе Харлампович вся программа была выкладена и той комиссии аховыпомников, и комиссии по выучению замчища, так сказать. Все то, что они хотели.
А теперь уголок, это как бы створяет выражение, что это некий
у музея.
Отдел, некий музей. Так. Так?
Але яны развивают свою инициативу. Летом, у липени 25-го года, яны створяют у гарсовете комиссию по створению музею старого Менску. И 18 липеня 25-го года президиум Менска округового выканкама, это найгаловная улада у Менской округе, и она все вырашала у Менску, потому что городские улады и округовые не разделялись, как бы сегодня казали, а в область и город. Тады эти чиновники одночасово были и областными, округовыми, и городскими. И они вырашают створить музей старого Менску и фінансаваць гэта. Камісія з Мярло, Шманая, Аўгулевіч складаюць план, патрабуюць 2500 рублёў фінансавання на збор экспанатаў, пакупку насельніцтва і фатаграфавання. Паралельна камісія Інбелкульта пачынае фатаграфаваць таксама Менск. Там выдзяляецца, яны прасілі інбелкультаўцы 500 рублёў на фатаграфаванне, ім даюць 200, там, неважна. Важна то, што гэта працягвалася. Але музей не быў створаны. Пасля таго, як у восень пачаўся нейкі наступ, восенню нечакана эміграваў з Беларусі, з'ехаў старшня камісія аховы помнікаў Інбелкульту прафесар Кацэнбогін, прарэктар БДУ.
Эміграваў ці яго эмігравалі?
Гэтаму прысвечана асобная глава ў кнізе. Это вельмі складаная сітуацыя, цалкам мы не можам расказваць. Галоўнае, што ён нечакана з'ездзіў у Маскву, недзе ў кастрычніку, і напісаў заявы, што ў сувязі з пераездам у Маскву прашу вызваліць мяне ад пасаду. Нават бюро ЦК разгледзіла і дазволіць таварышу Кацэнбогіну звальняцца і з'язджаць. Праз месяц мы знаходзім Кацэнбогіна ў Ростове без грошай. Ён просіць, піша слёзныя лісты рэктару Пічэту, что поможите, там жонка, дайте ей выходную допомогу, каб яна могла переехать. Я тут без кватеры, без ничего, там бодяга, бомж, туляюсь.
А это еще 25-й год, еще далеко до неких репрессий.
Так, але это связано, мы бачим, старшиня комиссии аховы помников Нбелкульту. Это люди, якія найперш займаліся Менском и аховой помников, что было недосподобы гэтым. И вот тады грошей яны не атрымалі. И урэшце рэшт справа с открытием музея все ж скончылася отделом старога Менску у беларускім дзяржаўным музей. Ён быў заснаваны ў 26-м годзе, яны там нешта сабралі. Ёсць яго апісанне ў 27-м годзе, падрабязнае апісанне ў часопісе «Наш край» да Вацлава Ластоўскі. Я не буду пісаць, але я скажу, што там былі шыкоўныя экспанаты, там былі яшчэ на пергаменце пісаны тексты старобеларускай мовы, граматы 16-17 годзе менскія, харугвы менскіх цэхаў, не адна, портреты менских воеводов, ну и шмат археологичных экспонатов. Вельми цікаво это все, ну и здымки, это описание існує. Але у 29-м годзе тая комиссия ЦК, которая приехала в Менск, громить Беларусь.
Комиссия Затонского.
Так, Затонского. Там яны спорадзили и проверку Белдзяржмузея. И урешце-решт Червоная Беларусь пиша про то, что я вот у меня есть цитата. Это уже 31 года цитата. Музей находился в полоне старых буржуазных навыков, отживших методов и традиций, покрытых таким же шматвяковым пылом, как и его экспонаты. У связи с поспехами социалистичного будовництва обостряется клясовая борьба. Клясовый ворог не дремлю, и он оголяя свои драпежницкие зубы и усилякими сродками т.т. У стены музея просякали нацдемовские идеи, то есть пишут люди, которые белорусской мовы не ведают, у керавництва его пролазили национал-демократы и т.т. Ну, полный разгром. Сам отдел был закрытый в 29-м годе. Вось, часопіс «Наш край» быў ліквідаваны ў 30-м годзе, так што гэтая справа вот скончылася тым. І яшчэ адна рэч таго ж часу – это манаграфія. Ты ці памятаеш, ты ж як бы чытаў. Гэта таксама даволі загадкавая рэч. Я бачу тое, пра што мы гаворым, гэта ўсёму прысвечана, так сказаць, па главе, а мы так коротко расказываем. Так что это так само вельми загадковая история. Еще в 25-м годе увесну тая комиссия аховы помников постановила провести, зарабить полное монографичное описание помника в Менску. Летом керавництво Нбелкульту президиум затвердил это. Финансование было, праца почалася. И уже у вересні 26-го года мы читаем у белорусском друку повідомлення, якое гучить так, что к осени, я вот, до речі, бачу, звезда, комиссия по охране памятников старины выпускает к осени подробное описание памятников старины в городе Минске. Уже собрано до 300 фотографий города Минска и его окрестностей. Ну, по документах Нбелкульту я просочил, як яны спробували здобыть гроши на фотографование, як яны здобыли, як яны фотографовали. У гэтым удзельничав Лев Дашкевич, який тады жив у Менску, видатний білоруський фотограф, який, до речі, вижив у репресіях, скончив фотографувати, працював у медичній інституції у анатомічному театрі, там фотографував трупи. Але починав з Дроздовичем і фотографував старий Менск. Ось. І так от, ці фотографії були. І після загадкова така справа почалася. Різні органи друку повідомляють, що Нбелкульт подрихтував повне монографічне описання Менську. Менське кругове товариство рихтує до друку доведник по Менску, по-російську кажуть справочник по Менску, після пишуть подорожник по Менску, 200 фотоздымков, 300 фотоздымков, все виходить, виходить і виходить, але так і не виходить. Але є документи Нбелкульту, де сказано, що яна цілком підрихтована. Ця монографія, так ось, у 27-м годзе уже президиум Нбелкульту констатував, що цілком готова. але чамусьці не выходзіць. Пасля
але мы не ведаем чаму.
Не,
я падводныя плыні не ўдалося намацаць.
Не было, няма указанняў на гэта. Просто бачым, што гэтыя дакументы верагодна скончылі у Белдзяжмузеі ў 28 годзе. Я ўжо ў пратаколах паседжання супрацоўнікаў Беларускага дзяржаўнага музея знайшоў, што ўжо яны рыхтуюць выданне і зноў пералік там структура вся. Я там пра структуры супадаюць. І Белдзяжмузей, Інбелкульт, і таварыства краязнаўства, все спрабавалі выдаць, і всюду структура зборніка супадае. Але так яна і не выйшла. І дзе дзеліся гэтыя матэрыялы, і дзе гэтыя здымкі, мы не ведаем. А адносна здымкаў, можна нагадаць, што ў 1936 годзе быў арыштаваны беларускі паэт Сергей Граховскі, малады, які ў сваіх мемуарах, 20 гадоў прабыўшы ў ГУЛАГу і выжыўшы, ну, спачатку 10, і пасля зноў быў арыштаваны ў канцы 40-х, ён напісаў, што ў двары НКВД яго з амерыканкі вазілі праз двор на допыты. І там нон-стоп, кожны дзень гарэла печка, і сядзеў супрацоўнік НКВД і паліў рукапісы, чарцяжы, фотаздымкі. Это все архівы затрыманых людзей, все спальвалася. Так што можна не знайсці. Ёсць толькі працы Даўгялы, Друшчыца і Шчакаціхіна, напісаныя ў сярэдзіне 20-х гадоў, якія можна лічыць часткай той манаграфіі. Вот, так скажам, Стары Менск Даўгялы, вось, або помнікі, мастацкія помнікі Менску Мікола Шчакаціхіна. Магчыма, гэта былі часткі таго зборніка. Перш чым фоткі, гэта было апісанне. Так што і манаграфія гэта
зніклі. Ну, адзін пісьменнік спрабаваў быць вельмі дасціпным і казаў, рукапісы не гараць. Яшчэ як гараць.
Так? Ну, нашы згарэлі.
Асабліва беларускі.
Хіба што ўсе. Амаль ўсё.
Вось ты тут ужо пару разоў згадываў краязнаўства, краязнаўцаў, часапіс «Наш край», Цэнтральнае бюро краязнаўства. Гэта, па-моему, для нашай тэмы вельмі важная важны рух, важная з'ява, які ахопліў не толькі Беларусь, дарэчы, ён і ў навакольных краінах, які ўтварыліся на руінах Расійскай імперыі, таксама існаваў там, дзе доўгія стагоддзі, як бы людзі нічога пра сваю гісторыю не ведалі, раптам гэты інтарэс вельмі актыўна ўзнік, і ў Беларусі гэты рух таксама вельмі актыўна развіваўся. Ну, мы нагадаем, што ўзнік ўжо інстытуцыйна нейкія арганізацыі яшчэ падчас польскай акупацыі, Мінскае таварыства гісторыі і старажытнасці, пасля там часовае бюро краязнаўства. Наколькі гэты рух краязнаўчы спрыяў ці ішоў паралельна, падтрымліваў вось гэтыя намаганні энтузіастаў захавання беларускай і канкрэтна менскай старасветчыны?
Ну, канешна, гэта была, можа быць, і асноўная вся частка гэтай актыўнасці 20-х гадоў краязнаўства. У кнізе глава пра краязнаўства самая вялікая з усіх главаў. Яна прыблізна 30 старонак кнігі займае і мае характар такого асобнага навуковага даследавання. Можна было папублікаваць асобны артыкул пра гэта, пра працу краязнаўцаў. Але паколькі іх стваралі тыя ж людзі, што і Інбелкульт стваралі, і камісію ахову помнікаў Інбелкульту і таварыства краязнаўства. Значыць, яны працавалі ў шчыльнай сувязі. Это была фактычна адна арганізацыя, бо ў 24-м годзе часовае бюро краязнаўства было ператворана ў цэнтральнае бюро краязнаўства, ЦБ краязнаўства, тады казалі. І яно працавала пры Інбелкульце. Это фактычна была структура Інбелкульта. І сядзелі все ў адным будынку на Рэвалюцыйнай вуліцы. Сённяшняй, у тым, дзе мы з табой калісьці працавалі, у прафесара Мальдзіса. Дык вось адразу, як камісія ўзнікла, ўжо ў 25-м годзе, прынамсі, Менск, краязнаўцаў Менскай акругі арыентавалі на вывучэнне старога Менску. Это была фактычна гурткі існавалі ва ўсіх навучальных установах Менску, у Белпедтэхнікуме, у БДУ. Студэнты выходзілі на даследаванне, на абгляды, збіралі експонати, це було вельми і вельми розповсюджено. Там свою роль відіграв ще Чекатіхін, і він вельми активно створав екскурсії. Не екскурсії, а інструкції для праці краєзнавців. Вони самі по собі цікаві у книзі опубліковані, як треба було фотографувати, як замальовувати, які частки помніків архітектури. Все було на помніки архітектури, на Менські помніки архітектури заточено. І що цікаво, що тоді ж, зимою вже, 25-26 года, коли от після розпуску Ради БНР у Кастрічнику 25 года, почався такий поступовий наступ. Уже у снежні 25 года НКВД затверджає статут краєзнавчого товариства Білорусі. І там нема ні слова про ахову помніків. Уже. Але це якби...
Ще а хто ж статут складав, писав?
Яни. Їм викреслили. А, ось. Статут, варіант, затверджений варіант статута уже немає. Але було у проєкті. 7-10 лютого 26-го года відбувається перший краєзнавчий з'їзд Білорусі у будинку Інбілкульта. Йон ще вовсю розглядає ахову помніка, там куча інструкцій, все. Але за три дні до його початку відбувається секретне посідження бюро ЦК КПБ, яке розглядає діяльність Інбілкульту. Це секретна постанова, і тоді про її не було відомо, але у той постанові діячі Інбілкульту називаються націоналістами і шовіністами. І там згадується, що треба Інбілкульту зміцнити комуністами, а діяльності краєзнавців надати практичний характер. І це все. Ось такі фрази обтекальні. Але те, що з гэтага почалося вже у 26-му годі, це невірогодно. Під осінь 26-го года Центральне бюро краєзнавства приймає план на наступний год, і ми читаємо там фантастичні речі. Ми читаємо там розваги про вивчення сільської господарки, як селянин розмірковує свій час, про вивчення витворчих сіл Білорусі, про обслідування фабрик. Ну, це дівоцтво. То ми читаємо інструкції для краєзнавця, які я ще Чекатіхін написав. Я не весь 25-й год по всій Білорусі описують помніки, розпрацьовують екскурсії. До речі, тексти екскурсій фантастичні. Я у книзі привожу могилевські екскурсії і менські. Менські екскурсії, звісно, по старим городі, по замчі, ще все. Але які шиковні екскурсії були по Могилеві. Описують, що от синагога. Її розписував мастак Сегаль, далекий свояк сьогодні відомого мастака Шагала. Вони такі речі ведали, про які ми сьогодні не ведаємо. Вони позабули, ми вже забули про це все. А там такі речі були. І, коротше кажучи, льос краєзнавців трагічний. У Білорусі було більше 300 початкових організацій краєзнавчих. Во всім СССР їх було 1100. А це ж скільки республік? Білорусь складає маленьку частку всього СССР. У Білорусі було 10 тисяч краєзнавців, членів краєзнавчого товариства під кінець 20-х годів, а у СССР їх було всього 50 тисяч. Ми бачимо, що Білорусь виступила невірогодно. Білоруси найбільш були західнім народом, найбільш цікавилися тоді своєю культурою, але це вже у 25-му році почали згортувати. Ось. Але це вельми цікава сторонка. Я недзе тут підрихтував цитату. Я підрихтував цитату, яка чим скончилася діяльність краєзнавців. Гэта 28-й год, і некі чалавек Васіль Самцевіч, который выжыў во всім гэтым, это быў варшанскі настаўнік. Ён пасля вайны, ён граміў краязнаўцаў. Ён рабіў публікацыі такія. Ён выжыў, пражыў амаль больш за 80 гадоў, 85 гадоў, быў заслужаным настаўнікам БССР, меў тытул, быў вельмі прызнаны чалавек.
Гэта што і да нас мае дачыненне, самае непасрэднае. Мы з табой у школе вучыліся па ягоных падручніках.
Так.
Беларускай мовы.
Да, дык вось Васіль Санцэвіч тлумачыць патрэбу змену кірунку краязнаўчых даследаванняў. Вывучэнне і вырашэнне праблем сельскай гаспадаркі, умоў развіцця нашай прамысловасці, укладу эканамічных і бытавых узаемаадносін маюць для нас у сучасны момант не толькі адмыслова-тэарэтычнае значэнне, але і практычную неабходнасць. Это краязнаўцы. Для развіцця сельскай гаспадаркі нам неабходна добра ведаць усе прыродныя і сацыяльна-эканамічныя ўмовы данай мясцовасці. Таму краязнаўцы павінны займацца тарфянікам, якія там у яго расліны растуць, якія. Вось. І ў рэшце-рэшт мы чытаем у часопісе краязнаўства «Наш край» выхады краязнаўцаў з абследаваннем фабрык. Краязнаўцы выходзяць на менскую фабрыку, вывучаюць, чым займаюцца, якія ў ёсць станкі, якія вытворчыя сілы, пасля ідуць у вёску, якія вытворчыя сілы ў гэтым, чым яны займаюцца, колькі малака даюць на дояў. Вось чым займаліся краязнаўцы перад тым, якіх зусім разграмілі ў 30-м годзе і закрылі.
Ну, тут, мабыць, пару слоў можна сказаць пра тыя 20-е гады, да якіх мы часам так романтычна звяртаемся, як да перыяды такой адноснай культурнай лібералізацыі, беларусізацыі, гэты тэрмін нас проста як бы зачаровае, а насамрэч там, напэўна, не ўсё было так прыгожа, і саму ту беларусізацыю фактычна ініцыявалі бальшавіцкія ўлады. Так і з такімі параметрамі, так што яна не прадугледжвала ні ўмацавання беларускай дзяржаўнасці, ці нейкай хаця б там сабе сацыялістычнай, але самастойнасці, незалежнасці, суверэнітэту, а яна служыла толькі мэтам індактрынацыі бальшавіцкай ідэалогіі ў народныя масы. Ім здавалася, што на мове таго народу, на беларускай мове гэты працэс пойдзе лягчэй. Гэты працэс весь час трымаўся пад кантролем, калі яны адчувалі, што сапраўды ён вядзе да нейкай, вось да росту нейкай нацыянальнай свядомасці. У нашым разуменні таго слова яны тут жа ж гэтыя кранікі хутка прыкручвалі. У 29-м прыехала камісія Затонскага, якая прааналізавала дзейнасць усіх, тады быў вынадзены гэты тэрмін нацыянал-дэмакратаў, усіх там проста, каго фізычна, каго маральна знішчылі. У 30-м годзе пачаліся ўжо канкрэтныя рэпрэсіі і высылкі, але заўважым, што беларусізацыя фармальна не была забароненая. Да, 31-й год яшчэ артыкулы там такія там такія працівіцца беларусізацыі, як ужо фактычна ніякай не было.
Але мова ішла пра мову, да?
Ну, так, пра мову, відавочна. Толькі мова. Пра мову. Для іх гэта толькі пра мову, мову, на якой вось яны маглі чытаць творы вялікага Леніна, Сталіна і ўсё астатняе. І таму гэтая беларусізацыя абсалютна знікла, як бы і не было, і не заўважна. Ну, до конца 30-х годов нічого не засталося, і гаварыць па-беларуску просто стало небяспечна.
Гэтыя людзі, я кажу, яны пачыналі як бы все равно змагаліся, яны не думалі, што іх пачнуць рэзаць спачатку, да? І вот у 20-е годы яны просто уявлялі сабе, што мы ж Беларусь будуем, так мы будзем так вот будаваць з розных бакоў, высокае мастацтва і тое, тое. Аказалася, што не. Дарэчы, я забыў сказаць пару прыкладаў іх ідэалагічнай канкурэнцыі ўжо тады. Калі музей яны хацелі ў 25-м годзе стварыць, то бальшавікі задумалі свой музей, і пакуль і музей старога Менску не быў адкрыты, а ў траўні, 2 траўня 26-го года ў Менску быў адкрыты музей рэвалюцыі на вуліцы Урыцкага, нумар 2. Вось. Калі яны пачалі вадзіць экскурсіі па старым горадзе, то тут жа абком, беларускі акруговы камітэт КПБ, менскі акруговы камітэт, заснаваў экскурсіі па рэвалюцыйных мясцінах Менску. І на тое фінансы былі, все было. Так што бальшавікі адразу, як ты кажаш, яны, ім не трэба была ні Беларусь, ні беларуская культура. Ім патрэбны былі беларусы, а яны хацелі да іх дастукацца, на іх
мой.
Або дыялекція, як яны там.
Ну, нарэчы. І так скончылася гэта такая кароткая нацыянальная адліга, ці як яе назваць, і БССР пачала тримати ту форму, до якої вона дійшла фактично уже до наших часів, які ми ще з тобою добре пам'ятаємо. Дякую, Сергій, на сьогоднішній гутарці. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що з моїм колегом, журналістом-істориком Сергієм Обламійком, ми на YouTube-каналі «Історія на свободі» говорили про змагання ентузіастів за Старий Мінськ і супротив гэтаму з боку большевіцьких уладов. А у наступній частці нашої відеосерії ми поговоримо про створення плану реставрації замчища у Мінську і про відказ на його з боку комуністичних уладов БССР. Подписывайтесь на наш канал «История на свободе», а в комментариях под этим видео делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.